Jarraian gurera dakargun gonbidatua gizonezkoa da eta sexismoa ezabatze bidean bat egiteko deia egiten du bere blogean adibidez. Santurtziko gizon ekimena taldea sortzen parte hartu zuen eta indarkeria matxista, zaitatasunaz eta beste hainbat gaiz hausnarketak eta iritziak plazaratzeko joera du. Guk berdintasunaren alde altxatzen diren ahotsa izabaltzen diegun tartera gonbidatu dugu eta leginduko gara hilean behin gurean lekua egiten. Iñaki Casares, arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera.
Apa, arratsaldeon, eta eskerrik asko ba aukera hau emateagatik. Benetan plazera handia da zu egin egotea.
Eskerrak zuri, gure gonbita onartu duzulako, eta plazera gurea baita ere kolaboratzaile bat gehiago, eta gai hauen ingurukoa gure artean izateagatik. Gaurkoan, gurasotasunaz, amatasunaz, naiz aitatasunaz hausnartu nahiko nuke zurekin, eta gaian sartzeko amugisa joan den astean, Espainiako Kongresuan ikusi ahal izan zen irudi bat proposatu dizut, zeresan ageragin zuelako Podemoseko diputatu Carolina Bescansa, Espainiako Kongresura aurrarekin joan izanak, eremu askotatik heldu dakioke akaso albiste horri, baina zeure iritzia eskatuko dizute asteko, ze sentipen eragin zizun ikusi zenuenean argazkiak?
Bueno, ba asteko nik uste ba jente gehienari bezala alako sorpresa bat, ez? Ba, uste dute eskaudela ohituta umeak ikusten alako esparru batean, ez? Lan esparruetan normalean ez ditugulako ikusten umeak, ez? Nolabait ez zaintza eta lana oso bereizita dauden esparrak bidelako, eh? Bestetik, sorpresa pixkate gaindituta, edo lehenengo hasierako sorpresa hori pasata, lehenengo galdera etorri zitzaidan izan zen, eta aita non da? Eh? Prestatu nolako, alde batetik, ondo dagola, ba, gurasoek, edo ume bat daukatenek, direla guraso, direla norbanako edo, erabakitzea zelan nahi duten azkuntza hori bideratu, ez? Baina bestetik ere, etorri zitzen burura, ia ume horren katonena alako esparru batean egotea zan, ez? Ea benetan hor bera izango zen protagonista edo bera bazen tresna bat. Horrek ere eman zidan zer pentsatua, ez? Orduan, bueno, batizkate hori bili nintzen horretan, ez? Alde batetik, ba, sorpresa hori, bestetik, ba aitortza, ez? Pertsona batek bere umea ba hasteko askatasuna baduelako eta bestetik ere erantzunkizun horredatik, ez? Honen alda umearentzat hori eta gero pues noski, ez? Aita non da, ez? Zeren guztia nik behintzat egia esan komunikabidei ez diete konan jaramun handirik egiten gehienetan, baina ikusi dudana eta normalean, nik hartu dudan itxura edo izan da, ba, amatasuna edo askuntza oraindik ere amen esparru badela soil ditamena, ez da? Uste dut hor aukera ere bat egola lantzeko, parekidetasuna, aiten eginkizuna, askuntzan, lanen banaketa, arduren banaketa, eta hori guztia.
Alkaso beraz esango dugu, askotariko impresioak eragin zituen notizia izan zela, aldarrikapenekin zatzat hartu zuten zenbaitek, aurrak espazio publikoan eta lanarloan normalizatzeko modutzat ere bai, amatasuna nahieran bizitzeko aukeratzat, izan zen zu galdetzen duzun galdera hori bera egin zuenik, ez da? Zer gertatzen da aitaren figura horrekin, positiboki baloratzekotan esango dugu gaia mai gainean jartzeko aukera eman zuela behintzat.
Bai. Eta beharrezkoa bada, zen oraindik ere, lehen esan bezala, zaintza eta askuntza, esparru pribatuko gaitza hartzen ditugu, ez? Hori norberaren kontuak balida bezala, eta ez gai sozialak, ez? Nik uste dut, gai sozialtzat ere hartu behar ditugula, eta zentzu hartan bai hartzen diot, horri alde baikorra, ez? Bada. Ez, alde batetik ez zaintza eta askuntza jartzeko balerengo planoan, eta baita ere emakume horren, pertsona horren, ez, askatasuna, ez? Esateko, neuk eskubidea daukat, neure semea alaba, azteko nire ustez ondo dagoen bezala, ez da? Eta hori ere aitortu egin behar zaio.
Galdezu nahiko nizuke zeuk egiten zenuen galderari tiraka injustu, ba aitak izan beharreko rolaz edo izan beharko luketen paperaz ere, zeure blogean idatzi izan duzu aitatasunaz, adibidez dibortzio kasuetarako zaintza partekatuaren auziak nolabait aiten zaintzarako eskubidea aldarrikatzea eragin badu ere, aipatzen duzu blogean nahiago zenukeela parte hartze hori aldarrikatzea aurra sortzen den unetik beretik. Zoritxarrez, oraindik ez da gertatzen Iñaki.
Ez, uste dut, bueno, danok argi dugula, ez da, ba, oraindik zaintza eta hezkuntza lanetan desoreka handiak daudela generoaren eta sexuaren arabera, eta normalean hori ez legitu egiten zaiela, ardura hori emakumeen bizkar geratzen dela, daukan, on eta bat ez ere daukan txarrakin ere, eta gizonak horretan nolabait oraindik ezkarela arduratzen. Ez ezkarela arduratzen behar bezala, naiz eta egia da, ba, azken urteetan aldaketak eman diren eta ematen ari diren, eta ni somatzen dudanez gizonen aita hoien eta aitita hoien implikazioa handiagoa da, ez? Ba, orain dela urte batzuk baino, ez? Baina oraindik ere desoreka ikaragarria da. Eta hori denontzat kaltegarria dela uste dut.
Kaltegarria dela aipatzen duzu da galdetu nahiko nizuke baita ere, zein dira akaso zaintza egiaz partekatu baterako gakoak edo kontuan izan beharko lirateken jarrerak?
Bueno, ba uste dute hor badagola pues, gizarte, genero gizarte honek hasiera-hasieratik ezartzen dizkigune rol banaketak, eta, bueno, pues, azken finean oso modu argian emakumei ezartzen zaie ba, zaintza eta hezkuntza, eta gizonei ba ezartzen zaie ba nolabait kanpoko esparrua hornitzaile izatea eta bar, ez? Orduan ikusten dut hortik abiatu beharko genukela, ezta? Zelan lortu hori orekatzea. Zelan lortu batez ere nik hor eskazia somatzen dut gizonengan batez ere, ezta? Zen emakumeengan nik ebintzat ezagutzen dudan inguruetan eta hola, somatzen dut, ikusten dut, borondate bat gauzak aldatzeko, aleginak gauzak aldatzeko, askotan, ba, arazo estrukturalekin topatzen dira asmo horiek gauzatu alizateko, baina gizon ongan oraindik somatzen dut ba, ardura gabezia handia, ez da? Gizono gaude oraindik nik uste eta gehien bat pues hori sinetsita, eh? Ba, rol banaketa hori nolabait ba bueno, onartuta. Eta hortan geuk egin behar dugu aldaketa, ezta? Gizonok inplikatu behar dugu zaintzan, inplikatu ez soilik gure seme alaben edo umeen zaintzan ere, eh? Osa, seniren zaintzan, gure inguruan dagoen jendearen zaintzan eta bar, ez? Eta bestetik ere argi eta garbi nire ustez egin behar diela aldaketa estruktural batzuk zaintza eta hezkuntza lanak jartzeko benetan ba bueno, pues behar duten eta merezi duten tokian, ez? Nik uste dut ba zaintza eta hezkuntza lanak badirela ba jendarte baten premiazko eta bueno, bere biziko gauzak diela, hori gabe azken finean biziraupen kontu badira eta hori gabe ez dago zer. Orduan uste dut hor eman behar dela aldaketa hori, lortu behar dugula bestelako jendarte bat, bestelako gizarte bat, nun zaintza eta askuntzak izango duen benetan merezi duen zera, ez, garrantzia. Eta karo, horrek, pues, helburu haundi horrek behar ditu pauso txikiagoak ere ematea, ba, balan baimenen banaketa, ba, gizonei begirako sensibilizazio politikak, emakumei errestasunak eta ere ematea, osea, behar dira ere politika jakin batzuk, ez? Baina nire ustez behar beharrezkoa da gizarteak ba bueno, erabaki hori hartzea, ez? Pasatzea jendarte produktibista bat izatetik nun benetan garrantzitsuena omen dan ondasunak eta ekoiztea, beraztasunak eta ekoiztea, pasatzea ba gizatasunezko jendarte batera, nun importantena izango da jentearen arteko harremana, jentearen elkartzaintza, hazkuntza eta hori guztia.
Beraz, arlo askotatik eragine beharra egongo da kontu honi, aipatzen zenuelako, akaso behar direlako parekidetasun hori sustatuko duten politikak, neurri ekonomikoak, eta nola ez, sentsibilizazioa ere bai. Baina ki, Kasares, eskertzen dizugu zebrabidera batu, gaurkoan estraineko aldiz, eta kontuen inguruko hausnarketa egin izana, eta iruitzen bazaizu, hilabete barru edo izango dugu berriz ere elkarren berri.
Ba, primeran, pues posik egongo na zuen zain.
Ederki,
Eta bueno,
segiendo.
oso ondo segi, bai, gara arte.